we'd rather die on our feet and keep living on our knees.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada muujadaha gaagaaban 16-19 mitirban iyo bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo isniina 19ka bisha Febraayo ee sanadka 2024. Idaacadda Saaka ee Caalamkana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Colaan Xasan. Qodobada ku hayna idaacaddeena aroornimo waxaa ka mid ah warmurtiyada xalay ka soo baxay shir madaxeedkii Midowga Afrika, xiisadda Soomaaliya iyo Ethiopiana looga hadlay.
Waxaa moodaa in ay dadka Soomaaliyeed tusayso in Midowga Afrika uu dhabarka jeediyey Soomaaliya uu jeediyey ayay tusinaysaa, taasuna runtii xasiloonida gobolka iyo deganaashaha mandaqada dhan ma caawinayso. Waxaad moodaa in aysan luqad ay sugayeen dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeedba in aysan ahayn.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan shir Muqdisho lagu soo gabagabeeyey oo looga hadlayay maaliyadda Soomaaliya.
Arrimaha ugu waaweyn ee kulankan diiradda aan ku saarnay waxaa ugu mudnaa in dib loo eego oo balla muraajaceeyo sharcigii cashuuraha toosan ama income taxka. Kulankeennii kan ka horreeyey ayaa is afgarad buuxa looga gaaray cashuuraha iyo noocyadooda iyo qadarka la qaadayo talooyinka ka soo noqday.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Waan idin akhriyo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa qorsheynaya inuu aqalka cad ku soo dhaweeyo madaxweynaha Kenya William Ruto bisha May ee soo socota. Booqashadan ayaa ku soo aadaysa kadib markii Biden uu ka noqday sanadkii lasoo dhaafay ballanqaad uu ku tegi lahaa qaaradda Afrika. Xogeyaha warfaafinta ee aqalka cad Catherine Green Jean Pierre ayaa ku dhawaaqday booqashada uu Ruto ku imanayo Mareykanka 23-ka bisha May ee soo socota. Waxay sheegtay in ujeedada booqashada ay tahay sii xoojinta iskaashiga labada waddan ee dhinaca ammaanka iyo nabadda, ballaarinta xiriirka dhaqaale ee labada waddan, iyo difaaca mabaadiida dimuqraadiyadda. Warka ku saabsan booqashada Ruto ayaa soo shaacbaxay kadib markii dalka Haiti uu ku dhawaaqay toddobaadkan in ay ka shaqaynayaan heshiis rasmi ah oo ay Haiti la gasho Kenya si loo xaqiijiyo in dalkaasi ay tagaan ciidamada booliska Kenya ee muddada dheer laga sugayay si ay u caawiyaan waddankaasi oo la dagaalamaya kooxo burcada oo hubaysan. Aqalka cad ayaa sidoo kale xaqiijiyey in madaxweyne Ruto sidoo kale lagu sharfi doono casho sharaf ka dhacaysa aqalka cad. Booqasho uu magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq ku tegay madaxa ciidamada cirka ama gaarka ah ee Iran ee Quds ayaa la sheegay inay hakad gelisay weeraradii ay kooxo ay Iran taageerto oo Ciraaq ka howlgala ay ku hayeen ciidamada Mareykanka. Hadalkan ayaa wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay ka soo xigatay ila Ciraaq iyo Iran ah oo sheegay in arrintan ay muujinayso in xukuumadda Tehran ay doonayso inay ka hortagto colaad gobolka oo dhan ku faafta. Madaxa ciidamada Quds ee Iran, Ismaaciil Ghani, ayaa la kulmay wakiilo ka kala socday dhowr ka mid ah kooxaha hubaysan kulankaas oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad 29-kii bishii January. Waxyar kadib wax ka yar 48 saacadood markii xukuumadda Washington ay ku eedeysay kooxahaasi inay ka dambeeyeen dilka 3 askari oo Mareykana oo lagu dilay dalka Jordan. Ghani oo ninkii isaga ka horreeyey ama jagadan kaga horreeyey ay Mareykanku ku dileen duqeyn ay u adeegsadeen dayuurad drone ah meel ku dhow isla garoonka Baqdaad 4 sannadood muddo haatan laga joogo, ayaa kooxihii uu la kulmay u sheegay in ciidamada Mareykanka ay beegsan doonaan madaxdooda haddii ay sii wadaan weerarada ay ku hayaan iyo daadinta dhiigga ciidamada Mareykanka. Sidaasi waxaa xaqiijiyey ilaa iyo toban iyo kow il wareed oo ay Reuters ka soo xigatay warkan. Waxa uu sheegay madaxii maleeshiyada ee Iran ee Ciraaq iyo Siriya ka dagaalama waxa uu u sheegay sarkaalkan Iraaniga ah in ay ka fogaadaan duqeyn Mareykanka uu la beegsado madaxdooda. Qabsashada ciidamada Ruushku ay qabsadeen magaalada Avdiivka ee dalka Ukraine ayaa isku mida u sii xoojisay falcelinta mudanayaasha dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee Kongreeska Mareykanka, kuwaas oo wax iska weydiiyey in lacag gaaraysa $60 bilyan oo gargaar militari ah oo Ukraine la siin lahaa, balse aanu Kongreesku weli meel marin ay Ukraine ka caawin kartay inay dib u riixdo Ruushka iyo in kale. War qoraal oo ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweyne Biden mar uu Sabtidii la soo hadal qaaday ama uu la hadlayay qadka taleefanka madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky inuu u aaneeyay qabsashada magaaladan oo ku taala koonfur bari gobolka Donetsk lacagta gargaarka military ee Mareykanka ee Ukraine uu Kongreesku xayiray. Qabsashada magaaladan oo timid kadib ku dhawaad 2 sanadood oo Ruushku uu weerar ku hayay ayaa noqonaysa guushii ugu horreysay ee la soo wariyo oo Ruushku dhinaca dagaalka ka gaaro muddo bil ah. Ciidamada Ukraine ayaa magaaladan isaga baxay markii ay ku yaraatay sahaydii iyo saaradii military. Wasaaradda difaaca Ruushkana waxay sheegtay in ciidamadeeda ay furinta dagaalka ay ka siqeen ku dhawaad 9 kilomitir. halka dadkaasi ka dhigaysanaysa weydaacada V O A oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington arrisu bandhigaysaa meel kastoo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay shalay waxaa magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia lagu soo gabagabeeyey shir madaxeedkii wadamada Midowga Afrika. Shirkaasi ayaa madaxdu ka soo saartay warbixiyad ay ku cambaareeyeen weerarka Israa'iil ay ku hayso Gaza. Waxay sidoo kale ku dalbanayeen in Israa'iil ay joojiso dagaalka Gaza xayiraadna laga qaado magaalada. Dhinaca Afrika waxaa diiradda lagu saaray xaaladda ka taagan galbeedka Afrika, Suudaan iyo xiisadda ka dhex oogan Ethiopia iyo Soomaaliya. Warbixin ku saabsan waxa warmurtiyeedkaasi uu ka yiri muranka Soomaaliya iyo Ethiopia waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A Cabdulcaziis Barrow.
Warmurtiyeedka ka soo baxay shirka Midowga Afrika ee 2 maalin ee ugu dambeysay ka soconaya magaalada Addis Ababa ee caasimadda dowladda Ethiopia oo ah mid ballaaran ayaa waxaa lagu xusay xaaladda amni iyo siyaasadeed ee dowladda Soomaaliya ay hadda ku sugan tahay. War saxaafadeedka ayaa dowladda Soomaaliya ku amaanay gunaha ay ka gaartay dagaalka Al-Shabaab, waxaana sidoo kale lagu soo hadal qaaday bixitaanka ciidamada Midowga Afrika ee ADMIS iyo kaalintii ay ku lahaayeen 17-dii sano ay ka howlgalayeen dalka kor u qaadista nabadgelyada iyo xasiloonida qaranka Soomaaliyeed. Midowga Afrika ayaa intaasi kadib soo jeediyey in la qaboojiyo xaaladda u dhexaysa dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya, waxaana si gaar ah labada dal loogu sheegay in arrinta u dhexaysa ay ku dhammaystaan miiska wadahadalka. Bayaanka ayaa sidoo kale lagu yiri Midowga Afrika waxa uu soo jeedinayaa ilaalinta gobonnimada iyo wadajirka Soomaaliya. Haddaba marka la eego xaaladda sii xumaanaysa ee labada dal u dhexaysa, ma la filan karay in Midowga Afrika uu soo saaro bayaan noocan ah? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Axmed Kaboole oo taxliiliya xiriirka caalamiga ah iyo amniga.
Waxaa moodaa in ay dadka Soomaaliyeed tusayso in Midowga Afrika uu dhabarka jeediyey Soomaaliya uu jeediyey ayay tusinaysaa, taasuna runtii xasiloonida gobolka iyo deganaashaha mandaqada dhan ma caawinayso. waxaad moodaa in aysan luqad ay sugayeen dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeedba in aysan ahayn, waana mid sii hurin karta colaadda iyo khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia.
Soomaaliya oo horey u diiday wadahadal dhexmari kara iyaga iyo Ethiopia, suuragal ma tahay in qodobkan wadahadalka soo jeedinaya si fudud loo qaato? Waa kan mar kale Axmed Kaboole oo su'aashaas ka jawaabaya.
Marka dhammaan waxaas oo dhan waxaad moodaa in aysan Midowga Afrika intention badan ama aysan siinin muhiimadda aysan saarin Soomaaliya iyo khilaafka Ethiopia iyo Soomaaliya u dhexeeya, ayna aad iyo aad u garab istaageen doodii Axmed Abi ee ahaay Soomaaliya iyo Ethiopia inay ka wada hadlaan waxa u dhexeeya. Heshiiskana waxaad moodaa inuu ka dhaadhacsiiyey Midowga Afrika iyo wadamada inuu ka dhaadhacsiiyey baa moodaa ay ku garab siinayaan in heshiiskan uusan ahayn heshiiska xadgudub badda Soomaaliya ee uu beddelkeeda yahay heshiis ganacsi oo lamid a T D P World ee la gashay Somaliland, Imaaraadka iyo Ethiopia. marka runtii arintaana waa arin aad iyo aad aan qolana usoo dhaweynin una muuqato runtii inay horseedi karto khilaaf gobolka ah inay horseedi karto. Marka dhammaan markii aada fiirisay statementiyadii mid garab siinaysay marka laga reebo dhiirigelintaas gud marka laga reebo ma aysan ahayn mid ka tarjumaysa rabitaanka iyo dhawaqa ay Soomaaliya sugaysay.
Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa waxa uu xiriirkooda xumaaday markii Soomaalilan iyo Itoobiya ay bilowgay sanadkan kala seexdeen is-afgarad dhigaya in Addis Ababa laga kireeyo dhulbadeed gaaraya 20 kilomitir oo saaran badda Cas, iyo sidoo kale saldhig ciidamada ah badda Itoobiya ay degaan. Arrintaas ayaa waxaa si weyn uga horyimid dowladda federaalka ee Soomaaliya. Tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyana xiriirka labada dal maalinba maalinta ka dambeysa waa uu sii xumaanayay. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
magaalada Muqdisho waxaa xalay lagu soo gabagabeeyey shir muddo 2 cisho ah socday oo looga hadlayay hanaanka midaynta canshuuraha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
magaalada Muqdisho ayaa lagu soo gabagabeeyey kulan 2 cisho soconayay kaasoo isugu yimaadeen wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. kulankan ayaa muddadii uu socday lagu lafaguray arrimaha maaliyadda dalka, hanaanka midaynta canshuuraha, qaybsiga deeqaha kaabaha miisaaniyadeed ee caalamku Soomaaliya ku taageeraan, iyo xoojinta xiriirka wada shaqeyn ee ka dhexeeya hay-adaha maaliyadda heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Farxaan Cali Gaban, wasiirka maaliyadda galmudug oo ku hadlayay magaca dowlad goboleedyada shirka ka soo qayb galay, ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulankani uu leeyahay.
kulankani wuxuu loo socday sharciga maanta si wanaagsan weliba oo dardarbe, waxaanan maartay aad u cadeynayaa in oo noogu soo dhammaaday guul. kulanka waxyaala badan oo technical ayaa loogala hadlay, ugu weyneed mashaariicda, ugu weyneed maaragtay canshuuraha iyo si loo harmonisgarin lahaa iyo systemka maaliyadda ku shaqeydo. intina run ahaantii waxay ahaayeen wax ay ka soo dharaanriyeen tiimka technicalka ahow si buuxda ayaan isugu waafaqnay. aan mahadcelinta iyo faahfaahinta yar aan kusoo koobo, aada baan maaragtay anoo matalayaa wasiiradeeda dowlad goboleedyada. mar labaad jeclaan lahaa inaan ku celiyo mahadcelintan uhayna wasiirka excellency garabkaaga Allah galo maasanta.
wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa ka waramay qodobada diiradda lagu saaray kulankan.
guud ahaan kulanku si qurux badan buu inoogu soo gabagaboobay. arrimihii aynu ajendaha inoogu jiray labada cisho la falanqeeyeyna si buuxda dhammaantood la isugu wada raacay. arrimaha ugu waaweyne kulankan diiradda aan ku saarnay waxaa ugu mudnaa sida wasiir Farxaan faahfaahiyey in dib loo eego oo balla muraajaceeyo sharcigii canshuuraha toosan ama income taxka. kulankeenii kan ka horeeyey ayaa is-afgarad buuxa looga gaaray canshuuraha iyo noocyadooda iyo qadarka la qaadayo. talooyinka ka soo noqday iyo warbixinaha ka soo noqday in iyana bal dib loo eego maanka lagu hayo, waxaana kulanku uu guddiga farsamada u xilsaaray inay arrintaas oo dhan dhiriyaan kulanka soo socdana iyadoo dhammaystiran. golaha ku soo celiyaan waxaa sidoo kale halkan lagu bogaadiyey labada dowladood ee Jubbaland galmudug iyo Hirshabeelle oo iyagu hore ka bilaabayba hirgelinta sharciga. runtiina tallaabo fiican oo horsocda dhanka ka muujiyey. waxaa iyana taa la socotay oo arrimaha ugu muhiimsan ee laisla gartay kulanka la iskula gartay ka mid ah in la mideeyo tirsiga aqoonsiga canshuur bixiyaha oo siyaalo kala duwan hadda loo isticmaalo, in hanaan midaysan dalku yeesho. arrimaha farsamada iyo hanaanka la qaadanayo iyo ka ugu fudud iyo ka ugu fiican ee la qaadanayana in guddiga farsamadu ay iyana soo eegaan tala waafiya ka keenaan ayaa iyana laisla gartay.
shirkan ayaa sidoo kale lagu gorfeeyey noocyada dib u habaynta maaliyadda ee uu dalku u baahan yahay iyo sidii loo dardargelin lahaa mashaariicda dalka ka socda.
waxaa runtii si ballaaran looga dooday, looga wada hadlay guud ahaan noocyada dib u habaynta maaliyadeed ee dalku u baahan yahay iyo sidii loo dardargelin lahaa korna loogu qaadi lahaa dhanka hirgelinta iyo fulinta mashaariicda dalka ka socda, kuwa heer federaal iyo kuwa heer dowlad goboleed labadaba ka socda. isku xidhnaanta in la xoojiyo, in laga ilaaliyo ama laga baaqsado dib u dhacyo keeni kara in deeqaha aan sidii loogu talagalay looga faa'iideysanin talaabooyinkii ugu fududaa iyo sidii ugu wanaagsanayd ee laysaga kaashan lahaana laga wada shaqeeyo waxa kale oo laga wada hadlay iyana la isla eegay oo si fiican laysaga afgartay hanaanka wadaagga deeqaha iyo qaacidada loo adeegsado sidii loo dabaqi lahaa in si fiican isqiimeyn la isku sameeyo oo maamuladu ay isqiimeyn isku sameeyaan oo ilaahay mahadii ay tahay in arrintaasi soo dhamaatay oo maamuladu ay si fiican isu soo qiimeeyeen qiimeyn madax banaanna kadib lagu sameeyey xisaabta horta hadeen waxay ka bilaabantaa naftaada horta inaad adigu is-xisaabisay intaan lagu xisaabin kadibna natiijadii xisaabtaada ka dhalatay lagula eego balna isu cadaalad fashayo iyo inaad isu roonaatay marka halkaa runtii horumar weyn baa laga sameeyey waxaa kale oo laysla gartay in loo baahan yahay in waqtiga ugu habboon ee ugu horeeya in dib u eegis lagu sameeyo
shirkan ayaa noqonaya kii 20-aad ee isugu yimaadaan hay-adaha maaliyadda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada waxaana kulankani ka maqnaa maamulka Puntland oo sida uu wasiirka maaliyaddu sheegay la filayo inay ka soo qayb gali doonaan shirarka dambe ee looga hadlayo arrimaha maaliyadda Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
dalka Kenya waxa ku nool kumanaan qaxooti ah waxaana ku yaala xirada qaxootiga ee dhadhaab oo lagu tilmaamo tan ugu ballaaran dunida ee ay qaxooti ku nool yihiin laakiin dad lagu qiyaaso ilaa 40,000 oo ka mid ah dadka xiryahaasi ku nool maaha qaxooti dhaba waa Kenyan isku diiwaangeliyay xiryaha si ay nolol uga raadsadaan ama ay uga faa'iideystaan fursadaha dib u dejinta dal shisheeye haatan dowladda Kenya ayaa wada qorshe ay ku doonayso inay dadka Kenyaanka ah ee qaxootinimada iyo isu diiwaangeliyay ka saarto liiska qaxootinimada si markaa ay u raadsadaan aqoonsiyadooda Kenya haddaba maxay tahay muhiimadda ay talaabadan u leedahay dadka laga saariyo faraha qaxootiga Kenya sidayse u arkaan qaxootiga Soomaaliyeed ee Kenya ku nool warbixin arintan ku saabsan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Qadar Maxamuud Xareed
Tilaabada ay dowladda Kenya ay ku doonayso inay faraha qaxootinimada ay uga saarto dadka Kenyaanka ah ee sida fudud qaxooti ahaanta isaga diiwaangeliyay xiriyaha qaxootiyada ee dalkeeda ayaa ahayd mid sanadihii la soo dhaafay soo socotay. Inkastoo ay horey u jireen boqolaal horey qaxooti u ahaa oo ay dowladda Kenya ay faraha qaxootinimadu ay ka saartay, haddana dowladdu waxay mar kale ay ku dhawaaqday in la kordhiyay muddada howlgalka faraha qaxootinimada looga saarayo dadka Kenyaanka ah ee haysta sharciga Kenyaanka. Meelaha ay dowladdu barnaamijkan ay ka fulinayso waxaa ka mid ah xiriyaha dhadhaab, xaafadda Islii ee magaalada Nairobi iyo deegaano kale oo dalka Kenya ka tirsan halkaasoo ay ku nool yihiin dad hore isku diiwaangeliyay Kenyaanimo iyo qaxootinimo. Dowladda ayaana doonaysa in ay kala saarto dadkan iska diiwaangeliyay labada dhinac. Haddaba maxay tahay muhiimadda ay arrintaasi ay u leedahay dadkan iyo in dowladdu ay faraha qaxootinimada ay ka saarto dadka Kenyaanka ah ee sida fudud isaga diiwaangeliyay xiriyaha qaxootiga ee Kenya Maxamed Ismaaciil Shiine oo arrimaha Soomaalida Kenya iyo qaxootiga u dhaqdhaqaaqa ayaan weydiyay
qaxootiga faa'iidooyin badan u leeyahay sababtoo ah qofka qaxootiga ahaa oo isku dayay inuu sharci Kenya qaato oo sharcigana u soo bixi waayay kaarka qaxootigana ka xayirmay faa'iido badan uu leeyahay hadii laga saaro systemkii oo loo daayo kaarkiisa qaxootiga validation lagu sameeyo sababtoo ah xarada qaxootiga hadla ka soo qaadba qofka xarada qaxootiga jooga process waxa laga yaabaa inuu family kula jiray family kana u xayiran barnaamijkoodi qurbaha ku aadi lahayeen oo dhan uu ka xayiray wuxuu ka asaga laftiisa wuxuu iska xayiray dhaqdhaqaaq inuu sameyn karo wadanka Kenya ma aqoonsana Kenya UN kana lagama aqoonsana marka wuxuu ahaa qof dhibano stateless amal ah marka hadii systemka laga saaro kan qaxootiga loo daayo oo systemka la siiyo waxay la mid tahay marka inuu qof systemki ku soo noqday xuquuqda qaxootiga ay leeyihiin oo dhan oo ka maqnaad ayuu helaya
hase yeeshee Soomaalida qaxootiga ku ah dalka Kenya ayaa iyaguna qaba aragti ah inay doonayaan inay ku adkaystaan qaxootinimadooda si sidoo kale loogu tixgeliyo fursadaha ay helayaan dadka qaxootiga ah ee Kenya ku nool Cusmaan Jeelani Awow waxa ugu 30 sano ee lasoo dhaafay uu qaxooti ku ahaa dalkan Kenya
marka kaanaga ahaan qaxooti ahaan oo waa noo wanaagsan tahay aad iyo aad weliba inaan qaxootinimadeena aan ku joogno inkees haddii ay sunoo baxaan safaro ama fursado oo dibadda ah resettlement waddan saddexaad ah faraheen inay nadiif noo ahaadaan oo yacni qaxootinimadeeni si oo hadhow safarkeeni uu dib u dhac ugu imaanin.
Dowladda Kenya iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga adduunka ee UNHCR oo sidoo kale waday qorshe kale oo ay qaxootiga ugu ogolaanayaan inay isdhexgal ay la sameeyaan bulshada kale ee waddanka Kenya ayaa has yeeshee dhaqangalka qorshahaasi ayaanan weli ka hirgelin dalka Kenya.
Barnaamijkaas dowladdii hore ahayd wuxuuna dhaqangalay sanadkan aan soo dhaafnay 2022 bishii 3-aad. Waana bardhaq marba haddii baarlamaanka iyo golaha wasiirada aan saxiyeen waa barnaamij dhaqangalay, laakiin ilaa hadda wuxuu la xayiranyahay implementationki in dadkii intii la wacyigeliyo noola ogolaada xarooyinka la xiro oo qofka free uu noqdo inuu isagoo qaxooti ah integration samayn karo, ganacsi furan karo, dhaqdhaqaaq socon karo, safarada hadda ka xayiran dadka qaxootiga ku jiro kale ay xor u yihiin inay safraan, baasaboorka UN ka qaadan karo hadduu ganacsi ku jiro oo dibadaha kasoo adeegan karo sida Dubai iyo Hindiya iyo Shiinaha la aado, hadduu cimro raba Sacuudiga uu aadi karo, hadda waxyaalahaas oo dhan ayaa ay ku dhiban yihiin. Marka integrationka marka wuxuu u siyaadinayaa in qofka uu noqonayo qof aan xaro ku jirin oo lamid yahay dadka kale oo Kenyaanka caadiga, waxa kaliya ka mamnuucan waa siyaasadda inuu ka qayb galo iyo wixii lamid, laakiin inta kale xuquuqda qofka muwaadinka uu leeyahay ayuu yeelanayaa.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Haatan magaalada London, xogayaha arrimaha dibadda ee Britain David Cameron ayaa sheegay in ay dowladdiisu tallaabo ka qaadi doonto arrinka hogaamiyihii mucaaradka Ruushka Navalny ee ku dhintay xabsi dalkaasi ku yaala. Waxaanay Britain ugu baaqday in beesha caalamku sidoo kale iyaduna tallaabo qaado. Haddaba maxay Britain qaban doontaa? Warbixin ku saabsan amuurta waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdulxaafid Cawil Ismaaciil.
David Cameron xogayaha arrimaha dibadda ayaa sheegay in loo baahan yahay marka wax loo dhimo xuquuqda aadanaha inay habboon tahay in tallaabo la qaado, laakiin su'aal ayaa laga qabaa qaabka reer galbeedku u wajaho xaaladaha aadanaha ee kala duwan. Xogaye Cameron waxa uu intaasi raaciyey, waxa aanu samaynaynaa waxa weeye in aanu eegno in qof ama koox ay mas-uul ka tahay gaf aanu eegno tallaabooyinka aanu qaadi karno. Adeegyada xabsiyada Ruushka ayaa sheegay in Navalny oo 74 jir ahaa uu miyir beelay jimcihii isagoo lugeynaya xabsiga uu ku jiray kadibna uu dhintay. Afhayeenka ninka dhintay ayaa xaqiijiyey dhimashadiisa, hooyadiina waa lala socodsiiyey. Hogaamiyaasha galbeedka ayaa qaabka ninkan u dhintay oo ahaa mucaaradka ugu weynee madaxweyne Putin aad uga carooday. Afhayeenka Ruushka ayaa buuqa reer galbeedka ku tilmaamay waxaan la aqbali karin. Dhinaca kale, dowladda Ruushka ayaa sheegtay inaanay u dulqaadan doonin inay Britain arrimahooda faraha la soo gasho kadib markii London sarkaal ka tirsan safaaradda Ruushka ee London u sheegtay in dilka ninkaasi ay mas-uuliyaddiisa dusha ka saarayso Moscow. Mas-uulka safaaradda ka shaqeeya ayaa looga yeeray xafiiska arrimaha dibadda ee Britain. Haddaba Britain tallaabooyin nooc ma ah ayay qaadi kartaa inta aynaan la fakurin jawaabta su-aashan maxay ninkan mucaaradka ah ee xabsiga ku dhintay dowladda Ruushka isku biyadiideen? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, Alexey Navalny oo ah ninka mucaaradka ah ee runtii siyaasadda u xirnaa haddana ay soo baxday in uu ku dhintay xabsi isagoo ku jiro, wuxuu ku noqday madaxweynaha Ruushka laf dhuunta gashay. Runtii aad iyo aad buu dabagal ugu sameeyey. Soo bilaabay dadaalkiisa uu ku mucaaraday madaxweynaha Ruushka sanadii markii ahayd 2009-ka, halkaasoo uu daba dhigtay shirkadaha waaweyn ee Ruushka ay ka midka yihiin Gazprom, kuwaasoo uu daba socday dabagalna ku sameynayay musuqmaasuqiye iyo tuuno noocaas oo kale ah oo lagu sheegay. Kadibna maxay ahday, wuxuu usii xubsiibtay in uu aas-aaso hay-ad uu ugu magac daray la dagaalanka musuqmaasuqa, kusii dhiiriday, kusii xoogeystay 2017-kana wuxuu noqday murashax kula tartami lahaa doorashadii marka loo ballansan sanadii 2018-ka ee ka dhici lahayd doorasho Ruushka ee madaxtinimo. 2018-kaaba la xiray isaga iyo maxay ahday ilaa kumanaan qof oo taageerayaashiisa ahaa oo uu ku jiray olihii doorashada. Intaa wixii ka dambeeyey waxa weeye mar uu xabsi ku jiray mar laga soo saaray iyo buu ahaa
xogayaha arrimaha dibadda Britain David Cameron ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahiyo tallaabada ay Britain qaadayso laakiin waxa uu sheegay in arrinkan uu kala xaajooday madaxda ku lahayd kulanka ammaanka magaalada Munich ee dalka Jarmalka Britain waxay wacad ku martay in arrinkan ay tallaabooyin ka qaadi doonaan haddaba maxay noqon karaan tallaabooyinkaasi London ku gadooday waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable
abdi xafid arrimaha runtii uu kala hadlayay hoose uu ka gaabsaday asxaabtiisa xogeye David Cameron xogeyaha arrimaha dibadda Ingiriiska waxaa kulley ka mid ah in mataqaanay sidii Ukraine loo taageeri lahaa in ay dagaalka ku guuleysato maadaama magaalo laga qabsaday difaacoodina hadda aad moodo in uu sii wiiqmahayo hubkii iyo saadkina uu gabaabsi yahay in loo gurmado oo si deg deg ah loo gaarsiiyo hub ay mataqaanaa iskaga caabiyaan ruushka ayaa ugu weyn waa waxaan hadda uu sheegay xogayaha in aynan mudneyn in la shaaciyo oo ay tahay in mataqaanaa in laga fiirsado kadibna mataqaanaa laga falceliyo
qaar ka mid ah ururada u ololeeya qadiyada Falastiin ee Britain ayaa dowladda ku eedeeyay laba wajiilayn iyo inay kala door bido xuquuqda aadanaha dadkan ayaana u jeeda sida ay Britain ugu taageertay Israa'iil dagaalka qasa Cabdixaafid Cawir Ismaaciil VOA London
meel raaxa badan oo roobku uu ku hooro biyo laaga rogmanayaan raha iyo maroodiga aan wada rafiiqne waa erayadaas waxay qayb ka yihiin heesta Haruna Soeeg codka baxsan fanaanka Lawn Nahariste Maxamed Suleiman Tubeec aan wararka kaga nasanno
badano roko oko horo bila barag manayan sahabadano roko
odkaasi baxsan fanaanka maxamed salaad tabax alaw naxariistay idan kaga tagayna gacadu waxa la socodsiinaya anigoo maxamed cala xasara farsamada waxaa gacantii heer la'aaneed saaxiibkay nuur xasan nuur inta aan dibdib ahwada u kulmayna waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo
nabadgelyo